ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს. 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღემშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ვირუსული ინფექციები ბავშვებში, მიმდინარეობა, მკურნალობა და პრევენცია, როგორ ავირიდოთ ქართულებები, დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. შემოგთავაზებთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელთა რჩევებსა და რეკომენდაციებს. გადაცემის სტუმარი იქნება აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. როგორია მიმართვიანობა კლინიკებში და რა სიტუაცია ამჟამად, ამაზე ინფორმაციას მოგვაწვის და პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვება ექიმი-პედიატრი, საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ხარისხის მენეჯერი ნიკალი ჭალიძე. ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5, რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმარს წარმოგვიდგენთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო ულთან ქეთევან ნაცვლიშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვრძობთ გადაცემას. როგორც ვიცით, საჯარო სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო სამღვდელო პროცესი 15 იანვარს განახლდა, თუმცა ხელვაჩაურისა და ქობულეთის ბაღებში სწავლის დაწყებას 20 იანვრისთვის აპირებენ. ორივე მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება მერიის შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებულია და თარიღის ცვლილებასთან დაკავშირებით მშობლები ინფორმირებულები არიან. რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმის საბავშვო ბაღებში სამღვდელო პროცესი განახლდა, მაგრამ მხოლოდ 1-31 საჯარო ბაღში ვერ მიიღეს. აღსასდელები ადმინისტრაციაში მიზეზად გათბობის სისტემის მონტაჟის დაუსრულებლობას ასახელებენ. მართალია, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციით ამ ეტაპზე გრიპის ვირუსის მიზეზით სწავლის გადადების საფუძველი არ არსებობდა, თუმცა ბაღებში ბავშვების მხოლოდ 50% ცხადდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი სასწავლო დაწესებულებებს მიმართავს გაითვალისწინონ რეკომენდაციები და საქოსოთახები დერეფნები სისტემატურად დაალაგდეს სველი წესით, შესაბამისი ხსნარებით გაიწმინდოს მერხები, სკამები, სასკოლო ინვენტარი, ასევე მშობლებს მოუწოდებენ ვირუსის მატარებელი მოზარდი სასწავლო და სამზდელო დაწესებულებაში არ გაუშვან. მოკლედ, რა სიტუაცია აჭარაში, გაზრდილია თუ არა გრიპის ვირუსის შემთხვევები და როგორ ავირიდოთ ქართულებები, ამ თემაზე დღეს გადაცემის სტუმარი ისაუბრებს. სტუდიაში გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო რუსუდან,
მოგესალმებით,
რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. გილოცავთ ყველა დღეს ასწავლოს ერთად და ბედნიერ 2020 გისურვებთ. ნათლის ღება ახლოვდება, წყალში შთაფლის რიტუალით უფლის განკაცების დღესასწაული 19 იანვარს კვირას და მე ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაული და ამ რიტუალს რომ აღასრულებ, ამბობენ რომ მთელი წელი ჯანმრთელად იქნებიო, როგორც
მეც გილოცავთ განსაკუთრებით და გამორჩეულად მიყვარს ყველა საეკლესიო დღესასწაულთან ერთად, მაგრამ ის წესი, რომელიც არის წყალში შთაფლის, მეც ამოვნებით ღებულობ ყოველ წელიწადს მონაწილეობას და ისურვებთ ჯანმრთელობას.
მოგეხსენება, ზამთარში გრიპის სეზონურ გამწვევებასთან ერთად სხვა ვირუსული ინფექციებიც ვრცელდება და განსაკუთრებით რიზ ჯგუფები ბავშვები არიან, ამიტომ გადაწყვიტეთ ბავშვების ავადობაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რადგან ჩვენი გადაცემის ფორმატი ამას ითვალისწინებს. უპირველესად გრიპის ვირუსზე ვსაუბრობ და გვაინტერესებს რა მდგომარეობა აჭარაში გრიპის ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით. წელს მგონი უკეთესი ვითარებაა და ალბათ საყოველთაო ვაქცინაციამ გამოიღო ეს შედეგი. ქალბატონო რუსუდან, გისმენთ.
Ну, სეზონთა წელიწადის სეზონების ცვლასთან დაკავშირებით არის ზოგიერთი დაავადებები ბმაში მასთან და ესეთიც გახლავთ გრიპი და გრიპის მაგვარი დაავადებები. ანუ აციებასთან ერთად, ტემპერატურის დაცემასთან ერთად თავს იჩენს ამ ჯგუფის დაავადებების გავრცელება. Და ამიტომ ყოველთვის ანონსდება ყველა მიმდინარე წლის მე-40 კვირიდან და მომდევნო წლის მე-20 კვირის ჩათვლით, ეგრეთ წოდებული გრიპის სეზონი. ანუ ყველაზე მეტი გავრცელება, სიხშირე ამ დაავადებებისა სწორედ ამ პერიოდზე მოდის.
სეზონური გრიპის
სეზონი, ამიტომ ქვია მას სეზონური დაავადება და ამიტომ ქვია მას სეზონური გრიპი. თუმცა თქვენ ახსენეთ, რომ არსებობს გრიპის მაგვარი დაავადებები, ანუ გრიპს უშუალოდ იწვევს გრიპის ვირუსი, რომელიც არის რამდენიმე ტიპის, განსხვავებული ტიპის, მაგრამ უშუალო გამომწვევი გახლავთ გრიპის ვირუსი, განსხვავებით გრიპის მაგვარი დაავადებებისგან, რომელსაც იწვევს სხვა ტიპის ვირუსები, ეს გახლავთ კორონავირუსი, ადენოვირუსი, რინოვირუსი, უამრავი რაღაცა ვარიაბელურია ეს მაჩვენებელი და მაგრამ კლინიკურად ძალიან გვანან ისინი ერთმანეთს, თუმცა გრიპის კლინიკა უფრო უხვი სიმპტომატიკით და უფრო რთული სიმპტომატიკით არის წარმოდგენილი. თუმცა პაციენტისთვის ამას არსებითად არანაირი მნიშვნელობა არ არის, მან იცის, რომ ის არის ავად და მას აქვს ვირუსული ინფექცია, რომელიც ვლინდება გარკვეული სიმპტომატიკით. პირველი ეს რაც არის მთავარი, ეს გახლავთ ცხელება, ეს არის თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, სახსრების ტკივილი, თვალებიდან ცრემლის დენა, სურდო, გამონადენი, ყლაფვის გაძნელება, შეიძლება იყოს პირველი დავასახელეთი ახ მაღალი სიცხე, ცხელება და შეიძლება იყოს დიარეა, ანუ კუჭის აშლილობა და ასე შემდეგ. მრავალფეროვანი სიმპტომატიკით იქნება წარმოდგენილი. თუმცა მიმდინარეობის მიხედვით დასაწყისით, განსაკუთრებით გრიპისთვის არის ძალიან შემტევი დამახასიათებელი შემტევი დაწყება, ანუ თითქოს გარეგნულად სიმშვიდის ფონზე შემცივნება ძალიან ძლიერი და მაღალი გექტიური ცხელება 39-40 გრადუსამდე და ეს ყველა სიმპტომატიკა, რომელიც მე თქვენ ჩამოგითვალეთ, უფრო არის მკვეთრად გამოხატული. აი ეს არის ძირითადი განსხვავება მაინც.
ქალბატონო რუსულიანი, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ გაზრდილია მომართვიანობა, თუმცა სიტუაცია ექვემდებარება კონტროლს და გრიპის სეზონი სავარაუდოდ მარტის ბოლომდე ან აპრილის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება.
ზუსტად ეს არის მე-20 კვირის ჩათვლით.
რა სიტუაცია აჭარაში? ერთ-ერთი აი პრევენციული ღონისძიება არის ვაქცინაცია ბუნებრივია და ამბობენ, რომ ცოტა დეფიციტია აფთიაქებში ვაქცინის და საჭიროების შემთხვევაში როგორ უნდა ვიმოქმედოთ და რა სიტუაცია გვაქვს აჭარაში ამ გრიპის ბავშვებში გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით?
მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის გრიპის სეზონისთვის მზადება იწყება წინასწარ. ანუ კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ მიმდინარე წლის მე-40 კვირიდან მომდევნო წლის მე-20 კვირის პერიოდში თვითონ ძვინვარებს ეს დაავადება და წარმოჩდება, მაგრამ როდესაც დასრულდება მე-20 კვირა, ამით ართავდება მუშაობა გრიპთან მიმართებაში, კეთდება ანალიზი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაში, სადაც ამ ამ ხნის პერიოდში, თვითონ სეზონის პერიოდში მიემართება ინფორმაცია ამ ქვეყნებში მიმდინარე ინფექციების გამოვლენა, სიხშირე, გართულება, ფატალური შედეგები, ანალიზი კეთდება და რასაკვირველია იმ ლაბორატორიული ტესტირების შედეგების დამუშავება. ეს ხდება იმიტომ, რომ გრიპის ვირუს აქვს ცვალებადი ბუნება, ის რომელიც მაგალითად ცირკულირებდა შარშა, შეიძლება წელს იყოს ცირკულაციაში სხვა ტიპის ვირუსი, მომავალ წელს კიდევ იყოს სხვა ტიპის ვირუსი. ამიტომ ამაზე მუშაობს მრავალათასიანი გუნდი, რომელმაც უნდა დაადგინოს მომავალი სეზონის სავარაუდო გრიპის მოცირკულირე ვირუსის ბუნება და ამის საფუძველზე უნდა შეიქმნას მომავალი წლის ვაქცინა. ანუ გრიპის ვაქცინის შემადგენლობა ყოველ წელიწადს არის ვარიაბელური, ანუ ცვალებადი და გათვალისწინებული არის იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც არის შემოდინებული ამ ქვეყნებიდან. ეს არის ძალიან დიდი კოლოსალური სამუშაო. იქ ითვალისწინებენ იმ ასაკობრივ ჯგუფებში, რომელიც მაგალითად დასნებონ და მიმდინარე სეზონზე ის რისკის ჯგუფი გრუპები, რომელიც განსაკუთრებულად სენსიტიური არიან და მაღალი მიმღებლობით ხასიათდებიან და ყოველ წელიწად ისაზღვრება ამა თუ იმ ქვეყნისთვის რისკის ჯგუფები, რომლებიც აუცილებლად ექვემდებარებიან სავალდებულო ვაქცინაციას, არის ჯგუფები, რომელსაც ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ გაიკეთონ და ჩაიტარონ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. რასაკვირველია, ეს ყველაფერი არის თვლადი და უნდა დაითვალოს ამა თუ იმ ქვეყანას რამდენი გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა უნდა მიეცეს. შარშანდელი თემიდან გამომდინარე, წელს იყო დამზადებული პასტერის ინსტიტუტმა საფრანგეთის სანოფმა დაამზადა 4 კომპონენტიანი ვაქცინა, რომელიც თავის თავში იერთებს 2 ატიპის H1N1 H3N2-ის და B2 ქვეტიპის საწინააღმდეგო, ამას ეწოდება ეგრეთ წოდებული ტეტრავაქცინა, ანუ 4 კომპონენტიანი ვაქცინა. ესე იგი, ყველა სავარაუდო მოცირკულირე გრიპის საწინააღმდეგო ეს არის ვაქცინა. ეხლა ვინ არის გათვალისწინებული იმ რის ჯგუფებში და ყოველ წელიწად უცვლელად ნომერ 1 ჯგუფში პირველ ადგილას დგანან ორსულები. არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა, რა ვადის ორსულებია. თვით ახალ გამოვლენილი ორსულობის დასაწყისშივე კეთდება ვაქცინა და ეს უკვე ასუხია იმაზე, რამდენად უსაფრთხოა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პირველი ტრიმესტრი არის ნაყოფის ჩამოყალიბების პერიოდი, ეს არის ყველაზე ისეთი სენსიტიური ქალისთვისაც, ბავშვისთვისაც, მაგრამ ის რომ რეკომენდაცია არის, რომ პირველივე დღიდანვე ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს ვაქცინა, არის უსაფრთხო ნაყოფისთვის და საუკეთესო დამცველი არის ორსულისთვის, რასაკვირველია. ეს ყველა რისკის ჯგუფებს, რომელსაც მე თქვენ ახლა ჩამოგითვლით, ეს არის ყველა უფასო და წელს განისაზღვრა შემდეგი რისკის ჯგუფები. პირველი, ესე იგი, ორსულები, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ადამიანები განურჩევლად ასაკისა, თუმცა შარშან იყო 18 წლამდე ასაკის ბავშვები მხოლოდ დიაბეტით დაავადებული. გაფართოვდა ეს არეალი, იმიტომ რომ შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს აქვს პოლიორგანული პათოლოგიები და ამიტომ ისინი საჭიროებენ ამ დაცვას აუცილებლად ცეჰეპატიტის აქტიურ მკურნალობაში ჩართულები. ანუ ვინც ამ ეტაპზე მედიკამენტის მიმღებია და არა ის, რომ მომაც გადაი ტანა და ჩაიტარა და დაასრულა. აივშიც დაავადებულები მოგეხსენებათ, ისინი იმუნოსუპრესია აქვთ მათ და ესენი განეკუთვნებიან. ასევე დიალიზზე მყოფი პაციენტები, იცით რომ თვითონ დიალიზზე მყოფი პაციენტებისაც იმუნოსუპრესია აქვთ და თვითონ ეს ერთ დიდ დარბაზში მიმდინარეობს ეს პროცედურება, დიალიზის პროცედურები და ამიტომ ეს ყველაფერი არ გათვალისწინებული. ბავშთა სახლების, მოხუცთა თავშერას საფრების ბინადარნი და პლუს მათი მომვლელი პერსონალი.
გასაგებია და ჩვენ ვიცით, რომ საბავშვო ბაღებში ჩატარდა ვაქცინაცია.
გასული წლის იანვარში, მაშინ როდესაც იყო გრიპის სეზონი და გახსოვთ ალბათ როგორ ფაქტორებს ძვინვარებდა გრიპი, მთავრობა მიიღო დადგენილება და შესაბამისად ამ დადგენილების საფუძველზე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოსცა ბრძანება, რომელშიც არის განსაზღვრული პრიორიტეტული ჯგუფები, რომელთაც ვალდებულება აქვთ რომ აიცრა და მათ შორის პირველი, ნომერ პირველი ეს არის ჯანდაცვის სისტემის ყველა რგოლის თანამშრომელი, იმიტომ რომ ამათ აქვთ შემხებლობა და თუ ჯანდაცვის თანამშრომელი გახდა, ავად ვინ იქნება ამ პაციენტის ესე იგი მკურნალი, პატრონი, მომვლელი და ასე შემდეგ. პლუს წელს, ესე იგი, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ყველა. აღზრდელი იქნება, ძიძა იქნება, თანამშრომელი იქნება და ისინი დაექვემდებარებენ. ასევე არის ვეტერინარიის, გარემოს დაცვის, აი სადაც არის ფრინველებთან და ცხოველებთან კომუნიკაციაში ადამიანები დაკავებული, პენიტენციალური სისტემა, ეს არის
ესე რისკის გრიპის საწინააღმდეგო.
რეკომენდაცია, მე თავიდან გითხარით, რომ არის სავალდებულო ჯგუფები და არის სარეკომენდაციო. ბავშვები 5 წლამდე ასაკის და მოხუცები 65 წლის ზემოთ, ისინიც არა, მაგრამ მათ მიეცათ რეკომენდაცია. რას ნიშნავს ეს, რომ გავმიჯნოთ? საქართველოს წელს, ანუ ამ სეზონზე გადმოეცა, შეისყიდა სახელმწიფო მოქალაქეებისთვის და ამ რის ჯგუფებისთვის 100,000 ვაქცინა. ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი, მას შემდეგ რაც ვაქცინა უკვე შემოდის ყოველწლიურად საქართველოში. შარშან იყო 40,000 და ეხლა ეს იგი 2.5-ჯერ უფრო მეტი.
ეს დასრულდა უკვე თუ კიდევ არის ვაქცინა?
ეს შემოვიდა ერთ ეტაპად, გადანაწილდა საქართველოს ყველა კუთხეებზე. იმის დათვლით, აი მე რო ვთქვი, რომ გრიპის სეზონისთვის არის მზადება, მე მაქვს ვალდებულება, მაგალითად ჩვენს აჭარის საზოგადოებრივ ჯანდაცვას, რომ მოწოდებული მოთხოვნის საფუძველზე მე მივაწოდო, რამდენი დიაბეტი დაავადებული მყავს, რამდენი დიალიზე მყავს, რამდენი რომ გამოიყოს ის შესაბამის, რომ მე ამ კონტინგენტზე არ დამაკლდეს არაფერი და არც დამკლები,
არ დაიყიდოს.
დანარჩენი რაც რეკომენდაციაა, ის უნდა შეიძინოს კომერციულ ქსელთან, მაგრამ კომერციული ქსელის გაკონტროლების არც უფლება ჩვენ არ აქვს, ეს არის რეკომენდაციის
ხარისხი. და რაც შეეხება თვითონ აი ვაქცინაციას, თვითონ 100%-ით რა თქმა უნდა დაზღვევას ვერ იძლევა, მაგრამ უმჯობესდება სიტუაცია და თვითონ დამოკიდებულება გვაინტერესებს შრომლების როგორია. ადრე იყო სკეპტიკური დამოკიდებულება, ახლა თუ არ ვწდები შეიცვალა ეს დამოკიდებულება. და იყო კიდე სავალდებულო, რომ ვინც აცრას არ გაიკეთებდა, სკოლის დირექტორებს ჰქონდათ ეს დავალებული, გრძელდება ისევ ეს შემთხვევები, არა?
გრიპთან დაკავშირებით იმდენად კარგად იმუშავა საინფორმაციო კამპანიამ და მე ვსარგებლობ ამ შემთხვევით, რომ ჩვენ მედია საშუალებებს, ტელევიზიას, რადიოს, პრესას კიდევ ერთხელ და მრავალგზის ვუხდი მადლობას, იმიტომ რომ ინფორმაცია უნდა იყოს ყველა მოქალაქემდე მიტანილი და სწორად უნდა იყოს აღქმული. ანუ ვაქცინა შემოტანილი, რომელიც იყო რეკომენდაციის სახით, რომელიც არის, ესე იგი, ირჩევს მას ადამიანი, გაიკეთოს თუ არ გაიკეთოს. კრიტიკულ ჯგუფებში არ ამაქვს ლაპარაკი, ისინი სავალდებულოდ ითვლებიან, ხომ? მაგრამ სარეკომენდაციოში ისინი მიდიან, ყიდულობენ აფთიაქში და შემდეგ მიდიან პირველადი ჯანდაცვის ქსელში. პრაქტიკულად როგორ ხორციელდება ეს და თავისი ოჯახის ექიმთან მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გაიკეთოს. არანაირი განსხვავება ამ ვაქცინებს შორის არ არსებობს, რომ მაგალითად კომერციულ ქსელში სხვა არის და სახელმწიფომ შემოიტანა სხვა. ეს ყველა იყო წელს დამზადებული, იყო პასტერის ინსტიტუტის და საერთოდ აღარ განიხილება, კითხვა აღარ ისმება ვაქცინის ხარისხთან დაკავშირებით, რომ ესენი არის ყველა ჯან მოსმიერ პრეკვალიფიცირებული და ამიტომ მაღალი ხარისხით გამორჩეული. გარდა ამისა, მე მსგავსი არ გამიგია, რომ მაგალითად თქვენ რომ ბძანეთ ახლა, რომ სკოლიდან დირექტორმა გაუშვა ვიღაცა თანამშრომლე, ხო არა? არა, გაუშვა, დაატოვებინა სასწავლო პროცესი. აქ თუ როგორ გააკეთა?
ты ахара სასწავლო პროცესი არა, ყველას ევალებოდა ვაქცინის გაკეთება და აცრავ თუ ქონდა გაკეთებული, ამის შემოწმება
ძალიან გაიზარდა. თუ წინა წლებში ჩვენ მუდმივად მუშაობდით იმაზე, რომ გაეგო მოსახლეობას რამდენად მნიშვნელოვანია გრიპის საწინააღმდეგო აცრა.
და არა მხოლოდ გრიპის, სხვა
ვირუსული, ზოგადად რაკი გრიპზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ ვლაპარაკო. იმდენად გაიზარდა მოთხოვნა, იმდენად გაიზარდა მოთხოვნა, რომ ჩვენ ხომ გავზარდეთ 2.5-ჯერ ვაქცინის რაოდენობა. ქსელში იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა სააფთიაქოში და სააფთიაქო ქსელმა, კომერციულმა სექტორმა ვერ შეძლო ამ მოქალაქეების დაკმაყოფილება.
გასაგებია, გამოგძელოთ საუბარი. რეჟისორი მანიშნებს პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ ექიმ პედიატრი, საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ხარისხის მენეჯერი ნიგარი ჭელიძე. გალბატონ ნიგარი, საოჯახო მედიცინის ცენტრიდან გვერთვება, მოგესალმებით. გალბატონ ნიგარ, გესმით ჩვენი.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ გრიპის ვირუსზე ვსაუბრობთ, ბავშვებში ვირუსულ ინფექციებზე და გვაინტერესებს რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე საოჯახო მედიცინის რეგიონულ ცენტრში. მიმართვიანობა მიმატა, იკლო, მხოლოდ გრიპის ვირუსია თუ სხვა ვირუსული ინფექციებითაც მოდიან ბავშვები და პაციენტები? თუ შეიძლება მოგვაწოდეთ ინფორმაცია.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. უკვე მობრძანებულ 2020 წელს მოგილოცავთ და ვისურვებდი, ნაკლებად ყოფილიყოს პრობლემა ვირუსული, მხოლოდ პროფილაქტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით მიმეღოს მონაწილეობა თქვენს გადაცემაში. საოჯახო მედიცინის რეგიონულ ცენტრში 1 იანვრიდან დღემდე, შეიძლება ითქვას, სამი იანვრიდან 11 იანვრამდე სულ 1213-მა პაციენტმა მოგმართა მიღებაზე. მათ შორის იყო 279 მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექცია და 33 გრიპი. ამ კვირაში შეიძლება ითქვას, ესე იგი 13 იანვრიდან დღეს 17 იანვარს პირველ საათამდე მოგმართა 1200-მა პაციენტმა, მათ შორის იყო რესპირაციული ვირუსული ინფექცია 400, გრიპის დიაგნოზი 35, მათ შორის 2 H1N1 დადასტურებული, რომელიც ამ მდგომარეობა არ იყო მძიმე, მარტივი ფორმით ჰქონდათ, თუმცა ჩვენ მაინც გავაკეთეთ რეფერალის სტაციონარში.
დიახ. და რამდენად საშიშია ეს ვირუსული ინფექციები, ხშირად ჩნდება კითხვა, ძნელია თუ არა და შესაძლებელია თუ არა მათი მართვა, რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე?
ამ ეტაპზე საერთოდ დეკემბერ-იანვარი ეს არის ვირუსული ინფექციებისთვის ყველაზე ისეთი პერიოდი, აღზევების პერიოდი შეიძლება ითქვას. ამიტომ მშობლები პანიკაში არიან, პაციენტები პანიკაში არიან და ფაქტიურად მომართლიანობაც იზრდება. თუმცა მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მინდა მოუწოდო ჩვენ მშობლებს, ჩვენს მოქალაქეებს, რომ უმიზეზო, უსაფუძვლო მომართლიანობა სასურველია ნაკლები იყოს პოლიკლინიკაში, ვინაიდან თუ პაციენტს აქვს სეზონური გრიპი, უნდა იცოდეს მშობელმა ან თვითონ პაციენტმა, რომ თუ არის ეს სეზონური გრიპის ვირუსი, სეზონური გრიპი ჩვეულებრივად შეიძლება იყოს აგრიპი, ბერგრიპი, იწყება უეცრად. პაციენტს შეუძლია დაასახელოს საათის, წუთის, დროც, როცა დაეწყო შემცივნება, ცხელება, თავის ტკივილი, კუნთების ტკივილი, უმადობა, შეიძლება იყოს ღებინებაც, გულისრევაც. აი ესეთ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ პაციენტი ნახული იყოს ექიმის მიერ. მაგრამ თუ არის დღეს 300-მდე სხვადასხვა სახის რესპირაციული ვირუსია გავრცელებული საქართველოში, თუ არის ჩვეულებრივი მარტივი ვირუსით გამოწვეული ეგრეთ წოდებული გაციება, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რამდენიმე დღე ბინაზე იყოს ბავშვი. თუ ახასიათებს ამ რა ახასიათებს ამ დროს მარტივ გაციებას, ანუ ეგრეთ წოდებულ მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციებს, რომელიც შეიძლება იყოს გამოწვეული რესპირატორულ სინციტიალური ვირუსი, შეიძლება იყოს ადენოვირუსი, შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი პარაგრიპის ვირუსი.
თუმცა თავის დაზღვევის მიზნით ეშინიათ მშობლებს, ქალბატონი ნიგარდა, ამიტომ მოდიან ალბათ, რომ რაიმე გართულება არ მოყვეს ამ გრიპს და ამიტომ
გაუსვი ხაზი. ირმა, ამიტომ გაუსვი ხაზი, რომ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს გარჩევა. თუ ბავშვს აქვს ჩვეულებრივად წამოხველება, ჩვეულებრივად აქვს რინორეა, სუნის მოვლენები, ტემპერატურა 37.9-39,
შეიძლება სახლის პირობებში
2-3 დღე, დიახ, ბინის პირობებში ჭირდება ჩვეულებრივად მოვლა, სწორი კვება ჭირდება ბავშვს, ასეთ დროს პირადი ჰიგიენის დაცვარი აუცილებელი ბავშვი უნდა იყოს იზოლირებული სოციუმისგან, რამდენადაც შესაძლებელია, უნდა ხოდეს შვიდი კომფორტული გარემო და უნდა მიიღოს ჩვეულებრივად სიმპტომური საშუალებები. და თუ კი მდგომარეობა რამდენიმე დღის შემდეგ არ გაუმჯობესდება, ან ხელა მოიმატებს, ან თქვა ტემპერატურა 38 გრადუსზე ზემოთ იქნება, აუცილებელი არის კონსულტაცია ოჯახის ექიმთან ან პედიატრთან.
გასაგებია, 1200 მომართვიანობა არ არის პატარა, ქალბატონო ნიგარ, რეკომენდაციებს
კიდე? მათგან დიაგნოზი მწვავე რესპირატორული ვირუსული ინფექცია ჰქონდა მესამედს, ანუ 2/3 მომართვიანობა შეიძლება ითქვას არ დადასტურდა დიაგნოზით, ან
იყო და იყო თქვენ აღნიშნეთ H1N1 ვირუსიც, ეს მწვავე ხომ არ იყო გამოვლენილი?
დიახ, მწვავე ფორმა იყო გამოვლენილი. ჩვეულებრივად ჩვენ გვაქვს ტესტირება, ვაკეთებ ტესტირებას მომენტალურად, რამდენიმე წუთში გვიჩვენებს ეს ტესტი, არის თუ არა H1N1 ვირუსი ლორწოვან გარსზე დაავადებული პაციენტის. ორ პაციენტს დაუდასტურდა, თუმცა მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისად არ ჩავთვალეთ, მაგრამ რა კი დადასტურებული იყო, ამიტომ გავაკეთეთ რეფერალის ავადმყოფოში.
დიახ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ხო არ გინდოდათ რამე გეთქვათ მშობლებისთვის?
აი, მე მინდა მოუწოდო მშობლებს, რომ აუცილებელი არის ბავშვის მდგომარეობის გათვალისწინებით ექიმთან ვიზიტი. Да, რაც მთავარია, ბავშვების ავადობა, ეს არის ნორმა.
Да.
ბავშვების ავადობა წლის განმავლობაში რამდენიმეჯერ მწვავე რესპირაციული ვირუსული ინფექციით, ეს არის ჩვეულებრივი იმუნიტეტის გამომუშავება. ამიტომ წვანდება ბავშვის საერთოდ იშვიათად ხდება თუ ძუძუთი კვებაზეა, მაგრამ ძუძუთი კვებაზე თუ არ არის ბავშვი, ან ერთი წლის ზემოთ, ან ბაღში დადის, ასეთ შემთხვევაში ეპიდემიურ გარემოში როცა ხდება ბავშვი, ის აიღებს ვირუსს და როცა დაავადდება ამ ვირუსით, ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ იმუნიტეტი გამოიმუშავებს. უბრალოდ ჩვენ საშუალება უნდა მივცეთ ბავშვს და ნორმალურად ჩაათავოს ავადობა და არ არის დროზე ადრე მედიკამენტების მიცემა. მთავარი არის არა ავადობა, არამედ ამ ავადობის ხანგრძლივობა და მისი გაჯანსაღება, თუ როგორ ხდება გაჯანსაღება.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახლდათ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ხარისხის მენეჯერი, ექიმი პედიატრი ნიგარ იჭელიძე, სტუდიის სტუმარი არის აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. განვაგრძობთ საუბარს, ქალბატონო რუსუდან, ქალბატონმა ნიგარიმ აღნიშნა, რომ თუ კი 37-ია სიცხე, არ არის საჭირო მიმართვიანობა, იმიტომ რომ ვიზრდება და ვისაც მართლაც სჭირდება გადაუდებელი მკურნალობა, ისინი ვერ ასწრებენ ექიმთან მისვლას და 38 გრადუსის ზემოთ უკვე აუცილებელი, ეს არის უკვე რეკომენდაცია ჯანდაცვის სამინისტროს და საზოგადოებრივი ცენტრისაც, რომ 38-ის ზემოთ და 38-ზე აუცილებლად უნდა მივიდნენ ექიმთან. ხოსია, და საგანგაშო რამდენად არის H1N1 ვირუსი, რომელიც გამოვლინდა ორ ბავშვზე? ქალბატონმა ნიგარმა აღნიშნა, რომ გამოვლინდა ეს და შარშანგასუწლებში ძალიან ძიმეთ იყო ეს ვირუსი და გარდაცვალების შემთხვევებიც ფიქსირდებოდა.
ქალბატონმა ნიგარმა ძალიან მაღალ პროფესიონალური რეკომენდაციები გასცა და ძალიან სასიამოვნო იყო მისი მოსმენა და შეხსენება მოსახლეობისთვისაც იმ რეკომენდაციების, რომელიც მან გაახმოვანა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თვითონ მიმდინარეობა, მე ვთქვი, რომ ავადმყოფისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ის გრიპის მაგვარი ვირუსით არის დაავადებული თუ გრიპის რომელიმე ვირუსის რომელიმე ტიპით. მთავარია, როგორი არის კლინიკა და როგორ მიმდინარეობს. აქ გასაკვირველია გასათვალისწინებელია ადამიანის ჯანმრთელობის ზოგადი ფონი და განსაკუთრებით ქრონიკულად მოავადე ადამიანები, რომელსაც აღენიშნება ესა თუ ის დაავადება, ამათ ფონზე განვითარებული ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია შეიძლება წარიმართოს ძალიან მწვავედ და შეიძლება მას მოყვეს გართულება და შეიძლება H1N1 ამბულატორიულ ფორმებშიც დასრულდეს სული, ესე იგი აბსოლუტური ჩარევის გარეშე იმ ბანალური ჩამონათვალით, რომელსაც უკვე ძალიან კარგად ფლობს მოსახლეობა, როგორ უნდა მართოს სახლის პირობებში ვირუსული ინფექცია. ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც გამეორდები, რომ სწორი მართვის პირობებში შეიძლება ოჯახში ყავდეთ გრიპით დაავადებული და გრიპის მაგვარი დაავადებით, მაგრამ წესების სრული დაცვის შემთხვევაში ოჯახის არც ერთ სხვა წევრზე ეს დაავადება არ გავრცელდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი საყოფაცხოვრებო
და
საგანმანათლებლო. აი როგორ უნდა მართოს,
დია.
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რანაირად ვრცელდება თვითონ ვირუსი. ვირუსი ვრცელდება რასაკვირველია კონტაქტის საშუალებით, დაახლოებით 1 მეტრის მანძილზე. და როდესაც ადამიანი, რომელიც არის დაავადებული, ის აცემინებს, ახველებს და ამ ნეწყვის ნაწილაკებში არის გაბნეული ვირუსები. ეს ვირუსები ეცემიან ზედაპირზე, მერე ადამიანი დაავადებული ამას მოისვამს ტუჩზე, ცხვირზე, თვალზე, სარგებლობს კომუნიკაციებით, გადის ოთახიდან ოთახში, ხელს კიდებს სახელურებს, ჭურჭელს, საყოფაცხოვრებო ტებს, პულტი მაგალითად, ტელევიზორის პულტი, ტელეფონი და ასე შემდეგ, რომელზეც ეს ვირუსები რჩება და ჯანმრთელი ადამიანი, რომელიც უკვე კონტაქტში შედის ამ ყველა ჩამონათვალთან, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მე აქვს მერე ისევლე ღია ლორწოვან ზედაპირებზე და ეს არის თვალი, ცხვირი და პირი. აი იქ უკვე მოხვედრილი ვირუსი უკვე პოულობს გზას გავრცელებისთვის და ეს არის ყველაზე, ანუ ყველანაირად ამან გვიკარნახა, რომ ჩვენთვის რა არის მთავარი? ჩვენთვის მთავარი არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა.
ხელების დაბანა.
ხუთგზის სულ ცოტა დღის განმავლობაში გამდინარე წყლით და საპნით და აუცილებლად ზედაპირების დამუშავება, ჩვეულებრივი შეიძლება ეს იყოს ალკოგოლშემცველი ხსნარების ადინსპექციო, შეიძლება ჩვეულებრივად ეს ყველა ზედაპირები, კარის სახელურები, ნივთები და ყველაფერი უნდა დამუშავდეს. მაგრამ საქმე რაშია, ესე იგი, ეს შეიძლება მოზრდილ მოსახლეობაში, იგივე სკოლის ბავშვებში უფრო ადვილად იყოს მიღწევადი, მაგრამ საბავშვო ბაღის ბავშვისთვის ცოტა თქვათ უნდა, რომ ასეთი ხშირი ხელის დაბანა უნდა შევაჩვიოთ. დიახლა მე ბავშვს ახასიათებს ძალიან პატარა ასაკის ბავშვებს, პირთან ხელის მიტანა, სათამაშოების მოხმარება, ერთმანეთზე გადაცემა და ისა, ამას მივყავართ უკვე პრევენციის მეორე საფეხურისკენ, რომელიც გახლავთ ის, რომ არ მივიყვანოთ მოავადე ბავშვი მცირედ გამოხატული სიმპტომატიკით, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ბავშვს გონდეს რაღაცა გამოხატული სიმპტომატიკა, მაღალი ცხელება, თვითონ ის სიმპტომები არ მისცემ მშობელს იმის საშუალებას, რომ ბავშვი მიიყვანოს სკოლამდელ თუ სასკოლო დაწესებულებაში, მაგრამ მცირედ რო არის, ოდნავ ახველებს, ოდნავ სურდო, ოდნავ რა ქვია ტემპერატურა და ისა, ამისი დაიგნორირება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის არის ვირუსის მატარებელი და ამ ვირუსის გამავრცელებელი, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს ძალიან იოლად მართული და ამ ვირუსით სხვა მიმღებმა მეორე ორგანიზმმა ის წაიყვანოს ძალიან გართულების საშუალებით. ამიტომ სოციუმისგან თავის შეკავება, თუ არის ავად ნებისმიერი ასაკის ადამიანი, ის უნდა რჩებოდეს სახლში და იმ რეკომენდაციებს უნდა ასრულებდეს და ეხა არის დადებული ეს ხუთი რეკომენდაცია: ხელის დაბანა, ეს არის არ შევეხოთ ხელებით მოავადე ადამიანი, ესე იგი საცხვირი პირი და თვალები, თავი შევიკავოთ სოციუმისაგან, თუ ვართ ავად დავრჩეთ უნდა სახლში და რასაკვირველია ვაქცინაცია. აი ეს არის ხუთი ძირითადი
მიზეზი. პირბადე კიდე ხშირად არ ვიცით
პირბადის ხმარება. პირბადეს რაც შეეხება,
დიახ, ისეც რომ აღნიშნეთ.
პირბადეს რაც შეეხება, პირბადეს იკეთებს ავად მყოფი.
დიახ.
და არა ჯამრთელი. ქუჩაში მივდივარ და მხვდება ადამიანი, რომელიც მოდის პირბადით. არა, იკეთებს ის ადამიანი, რომელიც რაღაც მიზეზის გამო მაინც გადის გარეთ და რომ არ კონდეს კონტაქტი ახლო და არ იყოს გამავრცელებელი, ის იკეთებს პირბადე უნდა გამოვიცვალოთ ყოველ საათში. სამწუხაროდ ახლა ის მინდა ვთქვა, რომ თვითონ დაავადებული ადამიანების რაღაცა გარკვეული ნაწილი არ ერიდება საზოგადოებას, იმიტომ რომ ისეთი თავშეყრის ადგილები, როგორიც არის სკოლა, უნივერსიტეტი, ბაღი, გნებავთ ეკლესია, სამგზავრო საშუალებები, მაგალითად ვიმგზავრე მე თბილისში და ჩემს წინ იჯდა ოჯახის სამი წევრი, რომელიც იყო ავად და დახურულ სივრცეში, ფაქტურად ბათუმიდან თბილისამდე 5 საათის განმავლობაში ამ მთელი ნახევარი ვაგონი, რომელშიც მე ვიყავი, ახველებდა. და არც ერთ მათგანს, მე უკვე როგორც პროფესიონალის თვალით შევხედი, არც ერთ მათგანს არ ეკეთა პირბადე. დიახ, და ამიტომ ისეთი შეწუხებული ვიყავი, მინდოდა მიმეცა შენიშნა და თანაც არ ვიცი სწორად მოვიგეცი, რომ არ მივეცი, იმიტომ რომ არ გავაღიზიანე, მაგრამ სამაგეროდ ჩვენ შევიფუთეთ, ვინც ჯამრთელები ვიყავით და იმათ მოვე, ისინი არ მოგვრიდებიან და ჩვენ მოვერიდეთ. ამიტომ ადამიანმა უნდა გაათვითნობიეროს, რომ დაავადებული პირი არის გამავრცელებელი და ეს არ შეიძლება.
და პირბადე მაინც იქონიოს თან. დიახ, აუცილებლად.
და აუცილებლად.
ქუჩაში არ არის
საავადმყოფო. ქუჩაში არ არის, პირიქით არ არის, იმიტომ რომ მზისხივი განსაკუთრებით, მზისხივი ებრძვის განსაკუთრებით ვირუს და მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად ვირუსული ინფექცია დამახასიათებელი არის ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც არის ზამთარი ცივი და აბა აფრიკაში და სადაც ეს არის თბილი სეზონი, გრიპის ეს სეზონი. ნური გრიპი არ არის.
აუცილებლად მიდაკითხოთ პრეპარატ ტამიფლუზე. ეს არის ძლიერი ანტივირუსული პრეპარატი. კარგია რომ უფასოდ გაიცემა თქვენ ახსენეთ ორსულებზე და სოციალურად დაუცველებზე, მაგრამ რამდენად მიზანშეწონილია ბავშვებისთვის და როგორ უნდა ვეხმაროთ ეს და რა თქმა უნდა თვითნებურად და დანიშნულების გარეშე არა. და კიდევ ხშირად თვითნებურად ეს ანტიბიოტიკებს აძლევენ, როდესაც სიცხე აქვს, ამაზეც რომ გითხრათ, იწურება ჩვენ დრო, მაგრამ
მოასწრებს სწრაფად თქვა. რა შეეხება ტამიფლუს, ტამიფლუ ეს არის ძალიან ისეთი სერიოზული ანტივირუსული პრეპარატი, რომელსაც ნიშნავს ექიმი, პედიატრი, ინფექციონისტი, საზღვრავს ის აუცილებლად ამის დანიშნულებას და ჩვენების მიხედვით ეძლევა ის პაციენტს. რა შეეხება აი ამ სენსიტიურ ჯგუფებს, რომელსაც ეკუთვნის ტამიფლუ, უფასოდ საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატია, უფასოდ ღებულობენ ორსულები და ის პირები, რომლებიც სარეიტინგო ბაზაში და ფიქსირებული არიან და მინიჭებული აქვთ 100,000-ზე ნაკლები ქულა. სპეციალური დოკუმენტაციის აღრიცხვა, ეს არის ასინომერი ფორმა პირადობა და მათი სტატუსის დამადასტურებელი მინიშნებით, ისინი მიიღებენ მაგალითად აჭარის მკვიდრები, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში და შესაბამისად მუნიციპალიტეტებში, სადაც არის ჩვენი გაყოფილებები. ეხლა რა შეეხება მეორე კითხვა დამისვით, ანტიბიოტიკი ვირუსთან მიმართებაში არ მუშაობს. დავიმახსოვროთ, არ მუშაობს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ნიშნავს ექიმი, როდესაც ვირუსული ინფექციის ფონზე რომელიმე ბაქტერიული გართულება ემატება, იგივე პნევმონია იქნება, პიელონეფრიტი თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ანტიბიოტიკების ასეთმა გამოყენებამ ყოველგვარი მიზნების გარეშე გამოიწვია რეზისტენტობის
გასაგებია. ქალბატონო სუდან კიდევ ერთი წითელარი გახშირებული ბავშვებში და შარშენი იყო იფეთქა წითელამწა.
წითელას საყვარელი სეზონი ზამთარია რაღაც ისე. ყოველ თუმცა მთელი წლის განმავლობაში არის წითელანის მართლა ძალიან რისხანე დაავადება, იმიტომ რომ წითელას აქვს უძლიერესი გამომწვევი ვირუსი, რომელსაც აი ეს არც დისტანცია შველის, არც თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ გრიპი შეიძლება სახლში დავიცვათ და დავიპრევენციოთ, წითელა ეს არის ისეთი
რომ თუ გვაქვს წელს
ძალიან იშვიათი და ამის მიზეზი გახლავ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ის რომ დაახლოებით 11,000 ერთი წლის განმავლობაში 11,000 არაგეგმიური წითელ საწინააღმდეგო აცრა განვახორციელეთ და ჩვენ გვაქვს მიზანი რომ მივაღწიოთ წითელას ელიმინაციას, ანუ მაქსიმალურად შემცირებას, ვაქცინაცია უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ტენდენციას რომ აუცრელი ადამიანები ვოვიპოვოთ, ან ისეთები რომელსაც არ ახსოვთ გადატანილი აქვს თუ არა წითელა ბავშვობაში, ან საერთოდ არ არის დოკუმენტაციაში, სამედიცინო დოკუმენტაციაში მითითებული, იმას უკეთებად და დამატებით ერთი ვაქცინა წითელა საწინააღმდეგო და დაცული იქნება სიცოცხლის ბოლომდე. გრიპის ვაქცინა ყოველ წელიწად ახალია, იმიტომ რომ გრიპი იცვლის თავის ბუნებას და წითელა საკმარისია, ან უნდა კონდეს გადატანილი, რომელიც ტოვებს ყარ იმუნიტეტს, ან თუ არა და ეჭვება და არ იცის ქონდა არ ქონდა და საამისო საბუთი არა აქვს, ზეპირსიტყვერი გადმოცემა არ ყოფნის ამისთვის, დია იქ დია და უნდა გაიკეთოს ერთი ვაქცინა და იქნება დაცული. მაგრამ ჩვენ ზუსტად ეს არის დასტური შარშანდელმა წითელა საწინააღმდეგო კამპანიამ, დაგვიდო ის რეზულტატი, რასაც ჯერჯერობით ეხლა გვაქვს და ვაგრძელებთ და არ მოვდუნდებით ამ მემართულებით
არანაირად. ეს ყველას გვახსოვს ბავშვობაში, ვისაც გადატანილი გვაქვს წითელი ბაფთები და
ეს ხალხური
ტრადიცია. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი რეჟისორი ეხლა გვიყურებს და გვისმენს, მის შვილიშვილს ჰქონდა მაღალი სიცხე და მოითხოვა კატლეტი და პიურე, როდესაც გამოიღვიძა. აი თუ შეიძლება რომ დავაძალოთ ბავშვობაში მაღალი სიცხე აქვს, ამბობენ რომ ყובה რაც შეიძლება მეტი მოარჩენს ბავშვსა და მეტი სიცხე მივცეთ თუ როგორ მიმართოთ.
ყველანაირი ძალადობა ჩემთვის არის მიუღებელი და განსაკუთრებით დაძალება ბავშვებში.
ოდესაც მაღალი სიცხეა.
არა, ზოგადად საერთოდ მიმაჩნია რომ, იმიტომ რომ მე გავიზარდა თვითონ პედიატრის ოჯახში და ვიცოდი მისი მიდგომა რომ ესეთ ასეთ რამეს ამბობდა რომ 9 ლიტრი ან კილოში 1 ლიტრი არ ჩაი ever. ხო და ესე იგი დაძალება ეს არ არის, იმიტომ რომ პროცესი უნდა იყოს მასში სიამოვნებასთან და ყველანაირი დაძალება იწვევს პირიქით უკუ რეაქციას და არ სიამოვნებს, მაგრამ როცა მოავადებს უჩნდება სურვილი რომ მოუნდება რაღაცის საკვების მიღება, ეს არის პირველი ნიშანი უკვე რეკონვალესცენციის, ანუ გამოჯამრთელების. მთავარი მაინც არის მსუბუქი კვება, არ უნდა დავტვირთოთ ნამდვილად, რაც შეიძლება მეტი სითხე, რომ ამით ფორსირებული დიურეზი, ანუ შარდი გამოყოს, ოფლი გამოყოს, ტოქსინები გამოდის იქე და რასაკვირველია ხილი და რაც მას ესიამოვნება იმის მიხედვით უნდა ვკვეპოთ ჩვენ.
დიახ, რეკომენდაციები გაეცეთ ფაქტობრივად და კიდევ ერთხელ შევახსოვნოთ, რომ ხელების
ხელის ვინც იბანს ხელებს ხშირად და განსაკუთრებით აი მე ვგულისხმობ მაინც მოზარდებს, რომლებიც იკვებებიან სახლის გარეთ, აი და ტრანსპორტით გზავრობენ. ტრანსპორტი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ადგილია, სადაც ადვილია ეს ავტობუსის კარის სახელურები, მოაჯირები, ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი და რასაკვირველია ერთჯერადი გამოყენების არამარტო პირბადეები, არამედ ხელსახოცებიც. ჩვენი საყოფაცხოვრებო კულტურის დახვეწას მივყავართ ჩვენ პრევენციულ ღონისძიებებამდეს.
დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და რჩევებისთვის და ამ ვირუსული ინფექციების დაძლევა და გამოჯამრთელება და ჯანსაღად ყოფნა უსურვო ჩვენს ბავშვებს.
თავარია რომ დინამიკაში გვაქვს უკეთესი მონაცემები, მინდა აქვე დავზინო რომ ყოველი კვირის ორ შაბათს დღის მეორე ნახევარში დღის დასასრულს ითვლება ჯამდება ეგრეთ წოდებული იმ შემთხვევების რაოდენობა, რომელიც არის ამბულატორიულად მიდინებული და პლუს რომელმაც სად დაჭირდა ჰოსპიტალიზაცია და შედარებით იდება ეს მაჩვენებელი საიტებზე, ჩვენ საიტზე, ელექტრონულ ვებგვერდზე და პლუს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის გვერდზე, სადაც თვალნათლივ ჩანს მოცირკულე ვირუსების დასახელება, პროცენტები ჰოსპიტალიზაციის, ილის ანუ შემთხვევების წილი და 100,000 მოსახლეზე ინციდენტობა და ყველაფერი და იქ არის ყოველთვის წინა სეზონთან პარალელი გავლებული და თქვენ შეგიძლიათ ძალიან კარგად ამას არ ჭირდება პროფესიული შეფასება, თვალნათლივ ჩანს დინამიკაში რომ ვადარებთ წინა სეზონს ახლა დიო ჩვენს
რასაკვირველია გართულებები არ არის, ეს არის მისი
ახალი წელის ნიუანსები არის იმით გართულებული რომ ბევრი დასვენების დღეა და პაციენტებს არ გონდათ მშობლებს იმის საშუალება რომ მისულიყო ამბულატორიაში, იმიტომ რომ გრიპი და გრიპის მაგვარი ინფექცია არის ყველა ოჯახის ექიმის სამართავით დაავადება და იძულებული იყო რომ მისულიყვნენ პირდაპირ სტაციონარებში და საავადმყოფოები იმიტომ დაიტვირთა იმ დღეებში. ჩვენ მივიღეთ მე გადაწყვეტილება ჯანდაცვის სამინისტრომ და ჩვენთან ერთად რომ მორიგეობის რეჟიმში იმუშავა პირველადმა ჯანდაცვამ, ანუ ამბულატორიებმა, პოლიკლინიკებმა შაბათი კვირა და ამას საგზნობად განტვირთა უკვე ჰოსპიტალური ქსელი, მაგრამ პარალელურად აღმოჩნდა რომ იმ შაბათს და კვირას არც უცოტი დიდი მიდინება არ იყო, ანუ ტენდენცია წავიდა კლების.
ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელებს შევახსენებთ, ვირუსული ინფექციები ბავშვებში მიმდინარეობა, მკურნალობა და პრევენცია როგორ ვირიდოთ გართულებები. დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობდით. სტუდიის სტუმარი გახდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. პირდაპირ ეთერში საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრიდან გვერთვებოდა ექიმი პედიატრი, რეგიონული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, ხარისხის მენეჯერი ნიგარ იჭელიძე. ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმე ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნათრუშვილი გახდათ. გემშვიდობები სამშაბათამდე. სამშაბათ 13:00-ზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aqara.tv.gr. გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ბედნიერ ჯანმრთელ ჯანსაღ 2020 წელს
და მშვიდობიან გრიპის სეზონს გისურვებთ.
დაიხარეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ რუსუდან საინტერესო საუბრისთვის და მოგზაურობისთვის.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.